Se iu gin prenos prunte de sia proximulo, cae gi estos defectita o mortos dum foresto de sia mastro, tiam li devas compensi. Se gia mastro estes apud gi, tiam li ne devas compensi. Se gi estes dungita, li perdis sian dungomonon. Se iu forlogos virgulinon, quiu ne estas fiancinigita, cae cusos cun si, tiam li donu al si doton, cae prenu sin al si cil et zinon. Se sia patro ne volos doni sin al li, tiam li pagu tiom da mono, quiom virgulinoi ordinare ricevas dote. Sorcistinon ne lasu vivi. Ciu, quiu cusis cun bruto, estu mortigita.